În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Titlul mesajului este așa, după cum ați auzit, Aventurile finale ale Izabelei. Cine a fost această Izabela? Sau pe cine reprezintă ea? Vom vedea, deschizând Sfânta Scriptură la pagina 399, în a doua împărați, capitolul 9. Vă invit să deschidem Biblia, pentru că pasajul pe care îl vom citi este foarte important și bineînțeles că suntem la programul Întrebări înainte de miezul nopții. În seara aceasta, Dumnezeu pune o întrebare în cuvântul Său pentru fiecare dintre noi. O să deslușim care este această întrebare. De la versetul 30, 2 împărați 9, de la versetul 30, pagina 399, sunt scrise următoarele cuvinte. Jehu a intrat în Israel. Izabela, auzind lucrul acesta, și-a uns sprâncenele, și-a împodobit capul și se uita pe fereastră. Aș vrea să facem o incursiune în istoria poporului Israel, în istoria împăraților și regilor și să participăm la o excursie în timp și spațiu în seara aceasta. Pe vremea lui Solomon, împăratul cel înțelept, așa cum poartă numele până în ziua de astăzi, poporul Israel cunoscuse o prosperitate cum nu mai văzuse niciodată în toată istoria. Însă după moartea lui Solomon, în vremea lui Roboam, fiul său, împărăția s-a divizat. Poporul a ajuns să fie condus de un oarecare Ahab, care pe lângă păcatele pe care le-a făcut, a ajuns să mai ia de nevastă pe Izabela, o prințesă sidoniană. Și cuvântul Dumnezeu spunea clar că copiii Domnului n-aveau voie să se căsătorească cu cineva de alt neam. Ahab a gândit în felul următor. Iubesc așa de mult pe această tânără frumoasă numită Izabela, încât ea, după ce va vedea cât de mult sunt eu în stare să o iubesc, va întreba ea însăși despre Dumnezeul oștirilor, despre Iahve. Însă, așa cum se întâmplă în predicările unui mare vorbitor, Charles Spurgeon, într-o zi, a chemat doi tineri în față și a zis: Mary, și John, veniți lângă mine. Era o masă, Mary urcă pe masă, Mary urcă pe masă, John zice, stai lângă masă, dați mâna. Și amândoi au dat mâna. Și Spurgeon spunea, Mary, încearcă să îl ridici pe John pe masă. John, încearcă să o tragi pe Mary jos de pe masă. Care dintre cei doi crezi că au succes? Ce este mai ușor? Să urci sau să cobori? Să cobori. Întotdeauna este mai ușor să cobori. Și chiar dacă raportul ar fi invers, se pare că tot mai ușor este să te tragă cineva jos decât să te urce înspre o relație cu Dumnezeu. Ahab nu a știut aceasta sau poate n-a vrut să știe. A crezut că el este diferit și el este o excepție și s-a așezat la masa în care nu trebuia să stea niciodată. Izabela, această prințesă sidoniană, a făcut ca inima lui Ahab și inima poporului Israel să nu se aplece spre Dumnezeu, ci spre zeul Baal, zeul fertilității. Am o întrebare la dumneavoastră. Știți cam cum era reprezentat acest zeu Baal? Cam cum arăta el, din punct de vedere fizic? Reprezentarea lui Baal arăta așa ca un fel de semi-om, însă cu cap de bou. Foarte interesant. Din bronz sau știu eu, construit din anumite metale prețioase, cu coarne frumoase. Și era o plăcere să te închini lui Baal. Ce ziceți? Aceasta o fi fost ispita tinerilor lui Israel? Aceasta o fi fost ispita lui Ahab să se închine lui Baal? Imaginați-vă că sunteți în Israel în urmă cu câteva mii de ani și dintr-o dată cineva vă spune, hai să ne închinăm la Baal. Și aveți de ales între a vă închina în fața unui Dumnezeu pe care nu-l puteți reprezenta, ci îl aveți doar în minte, și aveți de ales să vă închinați în fața unei statui cu un trup jumătate de om, jumătate de bou și cu coarne. Aveți așa o plăcere deosebită să vă închinați la un bou cu coarne? Ce ziceți? Asta o fi ispita cea mai mare? Nu. De ce a ajuns atât de trist Dumnezeu atunci când privea spre poporul său? Pentru că știa un lucru. În închinarea la Baal existau niște procedee pe care Satana le-a inventat în mod meșteșugit și în mod ciudat acest Baal până în ziua de astăzi n-a murit. Oamenii se închină la el și vreau să vă spun în mare cam ce se întâmplă acolo. Tinerii lui Israel sâmbătă seara plecau după ce erau plini de sabat, de sărbătoare lui Dumnezeu și plecau în oraș și auzeau așa niște cântări, niște chemări spre templele lui Baal. Erau înșurmite preotese sfinte, chedoșa, niște tinere care se ofereau pe sine, probabil contra unei sume modice. Și tinerii lui Israel au foarte ispitiți în această direcție. Și ca să intri în comuniune cu Baal, să te închini lui Baal, trebuia să te culci cu una dintre fetele respective. Seducția, de fapt, era legea care guverna în societatea aceea, pe oricine dorea să se închine lui Baal și să-l slujească pe Baal. În această seară vom vorbi despre patru lucruri care încep cu aceeași literă din pasajul pe care îl citim. Prima literă este S și anume vom vorbi despre seducție stilată. Ascultați ce se întâmplă. Jehu, care a dovedit o deosebită râvnă pentru Dumnezeu, intră în oraș. Și în momentul în care intră în oraș, spune cuvântul lui Dumnezeu că Izabela, această prințesă, fostă soție a lui Ahab, și-a împodobit capul, și-a uns sprâncenele și se uita pe fereastră. Ce înseamnă asta că se uita pe fereastră? Unde era ea de se uita pe fereastră? Știți unde era? În dormitorul ei. Și vreau să vă asigur că nu era o urâtanie. Era o ființă deosebit de frumoasă, pentru că niciodată diavolul nu lucrează prin personajele acestea de genul evului mediu, cu coarne, cu copite, cu nas cârn, negru, care pute, care chestii de genul ăsta. Deci nu, diavolul nu face așa ceva. El lucrează așa frumos, stilat. Dacă ar fi venit Satana după pomul cunoștinței binelui și răului, în felul acesta, imaginați-vă așa, un demon cu coadă ca de cer copitec, așa cu părul care este sărit drept pe el, cu nasul cârn, cu ochii aceia injectați și cu limbi de foc și ar fi făcut odată, ha, după pomul cunoștinței binului și răului în fața Evei. Lasă-mă să te ispitesc! Ce credeți? Ce ar fi zis Eva? Pleacă de aici arătare, urâtanie, du-te de aici, lasă-mă. Dă-mi voie să demonstrez că Dumnezeu nu are dreptate. Nu, zicea Eva imediat. Diavolul a ajuns să dezvolte această industrie în mod extraordinar și până în zilele noastre se practică această seducție stilată. De fapt, Izabela nu voia altceva decât să-l seducă pe Iehu. Ea gândea că în momentul în care se aranjează, în momentul în care, vă spun sigur, că în momentul în care s-a plecat pe fereastră, avea așa un decolte care să-l atragă, un sprâncenele, împodobirea capului, avea un singur țel: să-l corupă pe acest om care era omul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, spune cuvântul lui Dumnezeu că pe când intra Iehu pe poartă, ea a zis: pace, noule Zimri, ucigașul stăpânului său. Știți, pe un bărbat greu îl seduci dacă doar arăți bine. Trebuie să-l și lauzi un pic și dacă l-ai lăudat un pic, imediat îi se aprind felinarele. Imediat face ca mașina de poliție. L-ai lăudat un pic, i-ai spus că este handsome, i-ai spus că este ca un actor american. Oare nu te-au selectat ăștia într-un film? Gata, e terminat, imediat. Noule Zimri, ucigașul stăpânului tău, vai, ești noul zeu acum. Da, Bal nu e așa de important, tu ești cel mai important. Foarte interesant. Sunt foarte îngrijorat, să știți. Mă uit la viața mea, mă uit la viața noastră, a tuturor, și îmi dau seama că această chestiune a lui Baal, această chestiune a seducției, arta aceasta, a flirtului, a poposirii pe acest teren, este foarte întâlnită în societatea noastră. Un profesor încerca să le explice unor liceeni că din 20 de secunde, 16 liceenii se gândesc la sex, la care un băiat din clasă a ridicat mâna și a zis: domnule profesor, celelalte 4 secunde, oare la ce s-ar putea gândi tinerii? Că el credea că toate 20 se orientează înspre direcția aceasta. Suntem într-o societate bombardată cu acest stil. Din păcate, lucrurile nu se întâmplă doar în societate. Lucrurile se transferă încet chiar și prin unele biserici creștine. Și Izabela își are urmașele ei în anumite doapte sau domnișoare, care se aranjează așa cum se aranjează Izabela, care se îmbracă așa cum se îmbracă Izabela, și atunci când trece un bărbat pe lângă ele, în loc să se uite în ochi, lepede le coboară privirea, știți la ce mă refer? Și ea zice: am spus să te uiți în ochii mei, și el cu greu reușește să se uite în ochii ei. Să vreau să spun un citat dintr-un autor american pe care îl iubesc foarte mult și care se numește Ellen White și care zice așa: fiecare femeie în lumea aceasta va fi responsabilă de păcatele pe care le-a provocat. Atunci când, în mod inconștient sau conștient, îți dezvelești atât de puțin încât să atragi atenția, te porți atât de afectos încât să te simți importantă pe terenul acela, să știi că este un teren minat și să știi că această seducție stilată nu este o variantă pe care trebuie să mergi. Asta nu înseamnă că bărbații sunt absolviți. Asta nu înseamnă că dacă femeile vor fi responsabile pentru fiecare păcat pe care îl vor fi provocat, bărbații sunt iertați. Nu. Bine, bine, spunea cineva: frate pastor, ce să fac? Sunt în tramvai, este înghesuială. În fața mea un trup extraordinar. Mă împinge toată lumea. Ce să fac? Pot să-mi țin mintea curată? Pot, ce să fac? Și spun. În acele momente ai câteva variante. Te uiți în stânga, te uiți în dreapta, vezi un colț liber, poate poți să te întorci. Pentru că este cel mai bine. Iar dacă și în stânga, și în dreapta, și în spate, și în față există astfel de priveliști, trebuie să spui în felul următor: Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că m-ai creat sănătos. Îți mulțumesc că am un organism sănătos, dar te rog din suflet, ajută-mă, ajută-mă să nu-mi imaginez anumite lucruri, ajută-mă să nu merg cu mintea mea pe terenul acela al seducției, ajută-mă să nu-mi folosesc creativitatea, darul pe care tu mi l-ai dat, gândindu-mă la tot felul de scenarii, pentru că în momentul în care strigi așa către Dumnezeu, vreau să-ți promit că Dumnezeu îți va da putere ca să nu păcătuiești, ca să reziști. Seducția aceasta stilată este îndreptată împotriva omului Dumnezeu numit Iehu. Și după primul moment seducție stilată urmează un al doilea moment, simpla întrebare. În această seară Dumnezeu pune sufletului meu și sufletului tău o simplă întrebare prin acest om numit Iehu. El a ridicat fața spre fereastră, versetul 32, și a zis: Cine este pentru mine? Cine? Vă rog să înțelegeți că această întrebare pe care o pune omul lui Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu și care străbate veacurile și ajunge până la noi, nu vrea să spună cine se pretinde că este pentru mine. Pentru că toți ne pretindem într-un fel sau altul că suntem pentru Dumnezeu. În această seară întrebarea este cine este pentru mine? Vreau să vă întreb, credeți că putem fi și cu Baal și cu Dumnezeu? Credeți că se poate sluji la doi stăpâni? Vreau să vă citesc câteva texte din Sfânta Scriptură. Deschideți împreună cu mine Biblia în Matei, capitolul 6. Matei, capitolul 6, de la versetul 21, pagina 929, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Aici Mamona se referă la bani, Dumnezeul banilor. Dar știți ce e foarte interesant? Mamona cu Baal se înțeleg foarte bine și fac industrie astăzi care vor să fie legalizate de către marile parlamente ale lumii, inclusiv bate această lege la ușa Parlamentului României. Mamona și Baal, banii și prostituția. Se înțeleg foarte bine. Însă, cuvântul Dumnezeu spune astfel, cine este pentru mine? Cine? Cine vrea să se țină departe de aventurile Izabelei? Cine? Prorocul Ilie, în urmă cu câteva versete în Cartea Împăraților, la un moment dat a confruntat pe poporul lui Dumnezeu cu o altă întrebare, care se potrivește ca o mănușă pe mână în acest context. Până când aveți de gând să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă este Dumnezeu, mergeți după Dumnezeu. Dacă este Baal, mergeți după Baal. Până când aveți de gând să ascultați predici despre reformă și despre schimbare? Și totuși când sunteți singuri acasă, la 12 noaptea sâmbătă seara să dați cu telecomanda pe programele de televiziune până când găsiți un film din acela care este o închinare la Baal. Până când vreți să fiți și cu Dumnezeu în mână și atunci când ajungeți acasă și sunteți singuri, în tăcuta singurătatea biroului vostru, să dați pe acele site-uri de internet care sunt o ofrandă adusă lui Baal și a statei. Până când? Credeți că se poate? Și lui Baal și lui Dumnezeu? Credeți faptul că dacă sunt din ce în ce mai multe reviste de modă care preamăresc seducția și flirtul și corupția la nivel sexual, înseamnă că noi suntem în regulă? Nu, dragi prieteni. După seducție stilată, Dumnezeu pune o simplă întrebare. Cine este pentru mine? Urmează un al treilea moment. Soluții radicale. Ascultați ce se întâmplă. Când Iehu a strigat cine este pentru mine, cine, doi sau trei legători s-au uitat la el apropiindu-se de fereastră. El a zis atunci, lăsați-mă să mă duc să o văd. Vreau doar să îi simt mireasma, mirosul, puțin. Și după aceea o să am puterea să mă desprind din acest context. Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu? Ce ziceți? Așa scrie? Dacă ar fi urcat Iehu puțin la ea acolo în apartament, în dormitor, și o mângâia un pic pe creștet, așa frumos, și simțea parfumul, pentru că fiți sigur că era un parfum înnebunitor, ce ziceți? Nu așa? Nu e bine să fii civilizat? Nu e bine să fii bine crescut? Ce ziceți? Într-o duminică dimineața, dragilor, stăteam să mă uit la o emisiune de televiziune. Și dintr-o dată, în spatele mobilei, aud un zgomot ciudat. Crâșcă, 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 crâșcă. Păi, nu se poate. Să avem noi șoarece în casă. Nu se poate. O zic, o fi câinii pe afară, că mestecă ei polistirenul din casă, casa e făcută cu polistiren pe afară, o fi găsit câinii ceva. Nici una, nici două. Un șoricel cu tupeu iese prin fața mea, se uită la mine și intră după dulap. Ho, când l-am văzut să fac tensiune dintr-o dată. Repede am chemat-o pe fiică mea. Ema, du-te repede la vecin și adu pisica. Vecinii noștri au o pisică siameză foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Din păcate, se pare că a dispărut acum, dar asta e, nu din cauza șoarecelui meu. Am luat-o, au găsit-o? Oh, foarte bun, foarte bună veste. Am luat-o, am dus-o în casă, tot am pus-o să miroase pe sub dulap, ea nimic. Nu a mirosit. Începea să se liniștească, să se lăfăie, să se întindă. Avea acolo o tăviță cu nisip. Tot se întorcea pe o parte, pe alta. Am lăsat-o toată ziua trecută. Așa, seara, mă gândeam, zic, mă, o fi mâncat ziua șoarecilor, o fi prins. Seara iar am intrat în sufragerie, ne-am uitat iar la televizor. Pisica acolo, liniștită, se spăla frumos, făcea tot felul de chestii, așa unduie, știți cum fac pisicile astea așa lintate, așa venea pe lângă noi, se atingea de picioarele mele, chestii. Și nu-mi vine să cred ochilor, șoarecele a ieșit de sub dulap și se uita la noi, la amândoi. Și la mine și la pisică. Când l-am văzut, la pisică, am îndreptat-o repede cu fața spre șoarece, ia. S-a uitat așa la mine că ce o bruschez eu pe ea în felul ăsta, știți? Păi, frate, șoarecele niciodată, nici două pac a intrat iară sub... Păi, zic, o las aici la noapte, facă ce vrea. Asta e. Dar zic, hai să-l mai zgândăr un pic totuși, hai să-l mai zgândăr un pic, că nu, nu se poate, nu se poate chiar așa. Hai, ți, 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 pis, 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 nu știam cum să-i spun. Am luat un băț, tot am zgândărit pe acolo. Dragilor, șoarecele pe lângă ea s-a dus... Și ea se spăla în continuu. Se spăla, se spăla. Păi, frate, s-a dus exact sub un taburete. Avem un taburete din la mic, de la mobilă, care e până jos, deci nu este așa ca ăsta. Și imaginați-vă că s-a dus sub taburetele acela. Mi-am dat seama, zic, doamne, pisica asta o fi ori oarbă, ori ceva, nu e în regulă cu ea. Nu l-a văzut, clar că nu l-a văzut. Am știut că este sub taburete, am luat pisica în brațe, am ridicat taburetele, vreau să spun că în momentul în care l-a văzut, l-a văzut, s-a încordat odată, într-o fracțiune de secundă a pus la papel, l-a băgat în gură, i-a tros Nicoloana, pentru că așa fac toate pisicile, l-a înghițit într-o secundă, l-a înghițit, coada e mai văzuse, pac, gata, l-a înghițit. Fără nicio picătură de sânge, nicio picătură de sânge, nimic. M-am uitat la ea, nu vrea să cred. Dacă mi-ar fi povestit cineva, n-aș fi crezut. Cum adică, cu o mână, l-a apucat, pac, pac, cluc, cluc, gata. Înțelegeți? Știți care este problema? Problema este gravă. Mulți dintre noi, umblăm așa la capitolul acesta foarte aproape de pericol. Pericolul de a-ți ruina viața, cariera, viitorul, familia. Și avem impresia că suntem suficient de deștepți. Însă dacă pune Satana laba pe tine odată dacă pune stalanaba pe tine, să știi că este foarte greu de răzbit. Din mâna lui foarte greu mai ieși. De aceea cuvântul Domnului vrea să spun următorul lucru. Nu te juca cu această problemă. Nu te juca cu focul. Fiecare dintre noi suntem într-un fel sau altul vinovați. Dacă ar trebui să ridice mâna cineva care nu se face vinovat înaintea lui Dumnezeu, măcar cu gândul de această problemă, probabil că n-ar putea să o ridice. Și eu aș vrea să o ridic, dar mă tem că mi se uscă. Și vreau să spun că această chestiune este una foarte sensibilă și foarte importantă. Iehu spune, aruncați-o jos. Și atunci când zice aruncați-o jos, asta înseamnă o măsură drastică, o măsură teribilă. Arunc-o din viața ta. Aruncați-o jos. Să vă citesc câteva lucruri. 2 Timotei 2:22. Este un text pentru tine, pentru viața ta și pentru inima ta. 2 Timotei 2:22. Este foarte simplu, țin minte. 2:22. Da? Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul într-o inimă curată. Ce să faci? Ce spune proverbul românesc? Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Fugi de poftele tinereții. Fugi. Mai vreau să vă citesc un pasaj. Deschideți Biblia împreună cu mine în Geneza, capitolul 39. Geneza 39 relatează despre faptul că un tânăr evreu a ajuns rob. Și la versetul 7 spune cuvântul lui Dumnezeu, pagina 44. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, hai la mine în dormitor. Iosif, un sclav ajuns departe de casă, departe de Dumnezeu. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și el mi-a dat pe mână tot ce are, el nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac un rău atât de mare să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Am o întrebare. Este o biruință aici sau nu este o biruință? Da sau nu? Da. Credeți că Satana se dă bătut? Credeți că dacă ai biruit odată, Înseamnă că vei birui pentotdeauna? Ascultați, versetul 10. Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif. În toate zilele, cât de cumplit trebuia să fi fost. Măi, femeie, lasă-mă, nu vreau. În fiecare zi să știi că este aia disponibilă acolo. Este înnebunitor, nu-i așa? În toate zilele vorbea. Când vrei, eu sunt neglijată, nu-i nicio problemă. El n-a voie să intre la ea în dormitor. Într-o zi când intrase în casă ca să-și facă lucruri și când nu era acolo nici unul din oamenii aceia, ea l-a apucat de haină și a zis, vino cu mine dormitor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că el s-a dus cu ea în dormitor. A mângat-o pe creștet și a spus, știu că nu te înțelege nimeni. Știu că ești neglijată de Potifar, care pleacă toată ziua la lucru și tu ești singură. O femeie ca tine n-ar trebui să fie singură aici. Numai eu te înțeleg. Așa e, numai tu mă înțelegi. Și vorbeau în felul acesta. Își destăinuiau lucruri sufletești unul altuia. Așa e? Așa scrie Biblia? Crezi că avea Iosif vreo șansă dacă făcea așa ceva? Ascultați ce spune. El a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Pentru că în acest context trebuie să iei măsuri radicale. Soluțiile sunt radicale. Foarte mulți dintre noi credem că putem fi și cu Baal și cu Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi credem că povestea aceea, fata săracului cea isteață, poate fi trăită în viața de credință. Știți povestea, nu? Fata a fost chemată la prinț. Și prințul i-a făcut o propunere și a zis, uite, tu să vii la mine nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici călare, nici pe zor, nici pe drum, nici pe lângă drum. Și ea s-a gândit și a zis, aș putea să le împlinesc pe toate acestea. Și-a luat pe ea un nevod de pește, era nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, și a încălecat pe un țap cu un picior. Era nici pe drum, nici pe lângă drum, nu era nici călare, nici pe jos. Și a reușit. Și unii dintre noi credem așa, că putem fi nici în car, nici în căruță, și cu Dumnezeu și cu Baal. Nu e nicio problemă. Nu, dragi prieteni. Eu a spus, aruncați-o jos. Este teribil, este suferință, este durere. Însă acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și s-a întâmplat ceva. Eu a aruncat-o jos, i-a țâșnit sângele pe zid și pe cai, Iehu a călcat-o în picioare. Apoi a intrat, a mâncat și a băut și a zis, duceți-vă de vedeți pe blestemata aceea și îngropați-o, căci este fată de împărat. S-au dus-o în groape, dar n-au găsit din ea decât țeasta capului, picioarele și palmele mâinilor. S-au întors și au spus lui Iehu, care a zis, așa spusese Domnul prin robul său Ilie Tishbitul. Al patrulea moment, după seducție stilată, după simpla întrebare, după soluții radicale, urmează siguranța profetică. Câinii vor mânca din ogorul lui Israel carnea Izabelei și hoitul Izabelei va fi ca gunoiul din fața ogoarilor în ogorul lui Israel, așa încât nu se va mai putea zice, aceasta este Izabela. Așa a zis prorocul Domnului și așa s-a întâmplat. Pentru ultima generație, cuvântul lui Dumnezeu vorbește în cartea Apocalipsei despre Izabela. În mod ciudat, nu scăpăm de ea. Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 20, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel, unei biserici. Dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Influența acestei femei se simte până în ziua de astăzi în biserica creștină. Dar vreau să vă mai spun despre o profeție și vreau să vă mai vorbesc despre una. Această profeție se află în Apocalipsa, capitolul 21. La penultima pagină a Bibliei, versetul 8, pagina 1222, unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoși, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Bun, dar totuși în această lume absolut grea de suportat. Unde să alergi? Cum poți să ai putere ca să reziști aceste influențe a Izabelei? Vreau să vă citesc un text și vreau să vă îndrept ochii spre cineva care are toate soluțiile. Deschizi Biblia împreună cu mine în Evrei, capitolul 4, versetul 15, pagina 1177, unde cuvântul Dumnezeu prezintă soluția veacurilor. Și fie că ești tânăr, fie că ești vârstnic, pentru că această chestiune nu are vârstă. Te apucă satana și te mănâncă și la 50 de ani, și la 60, și la 80 de ani. Am văzut pe cineva și la 85, care abia aștepta să-i moară nevasta ca să se căsătorească. Adică, această chestiune n-are vârstă. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 4 cu 15 zice, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Nu știm exact foarte multe lucruri despre adolescența lui Iisus. Nu știm exact foarte multe lucruri despre felul în care a fost ispitit el în felul acesta. Cu siguranță că a fost ispitit în toate lucrurile, dacă Biblia spune că a fost ispitit în toate lucrurile, așa este. Dar, spune cuvântul lui Dumnezeu că este fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Poate că Domnul Iisus Hristos a fost și el ispitit, ca să aibă și el o aventură în stânga sau în dreapta. Sau poate a fost ispitit în calitatea lui de fiu, de om și de Dumnezeu. Să aibă o familie aici pe pământ și să nu-și mai îndeplinească misiunea pe care a avut-o. Ceea ce pentru noi nu este păcat. Pentru el ar fi fost o problemă. Știm că a fost ispitit în toate lucrurile. Dar știm un singur lucru. Prin puterea care a venit de la Tatăl său, el a biruit, iar această putere ți este pusă ție la dispoziție în această după-amiază și să lași pe Izabela cu aventurile ei să-și trăiască aventurile finale, pentru că va veni o zi când finalul se va întâmpla în acest domeniu. Vreau să vorbesc despre o tânără în seara aceasta. Un tânăr de undeva din vestul țării, care într-o zi a încheiat un legământ cu Domnul Iisus Hristos. Și a fost fericită în ziua aceea. Dar a plecat la școală, undeva într-un oraș universitar. Și acolo la școală, știți, nu mai verifica mama când se roagă, dacă se roagă, dacă nu se roagă. Și ce s-a întâmplat? Într-o zi s-a gândit așa, dacă nu cumva ar putea să facă niște bani. Și cum vă spuneam că Baal cu Mamona merg foarte bine, s-a gândit să-și pună numărul de telefon în ziar. Nu e mare lucru să spui numărul de telefon în ziar. Pentru niște servicii interesante, pentru niște postări la camere video, în care să-ți arăți niște părți ale trupului, bani grei. Ea s-a gândit să nu facă cu camere video, ci să facă așa live, că are și ea niște bucurii. Și și-a pus numărul de telefon și a sunat cineva. Era împreună cu prietenul ei, cu care se mai închinase la bal de câteva ori. Și împreună s-au gândit să facă niște rost de bani. Deja văd că șoptiți unul cu altul. Știți ce s-a întâmplat? În viața acelei tinere care asculta predici și care a lăsat o familie îndurerată și care și ea are nevoie de mângâiere în aceste momente, s-a strecurat această idee că poate să fie și cu Dumnezeu și cu Baal și cu Mamona. Și un individ care făcea Germania, România, care avea un Mercedes mare, un portbagaj atât de mare încât a încăput tot trupul său tranșat în noaptea aceea de cei doi tineri studenți. Dragilor, Izabela își spune aventurile finale. Tu nu trebuie să fii un închinător la Baal. Mă rog lui Dumnezeu să ne aduce în seara aceasta să privim spre Domnul Iisus Hristos, spre puterea Lui care ne dă esența și dragostea credinței creștine. Și dacă este cineva dintre voi care încă se mai închină în felul acesta, îl rog să primească această putere în viața lui, să poată să ia măsuri drastice, soluții radicale. Dumnezeu pune această întrebare. Cine este pentru mine? Cine vrea să spună, Doamne, eu și casa mea vom sluji Domnului?
Vine Iisus, vine pe noi. Ce fel de muzică ar trebui să ascultăm?
Ar trebui să ascultăm o muzică în urma căreia să fim foarte liniștiți, bucuroși, fericiți. Muzică în urma căreia îți vine să dai picioare în garduri și să spargi instrumentele sau să faci ticuri nervoase tot timpul, chestii de genul ăsta, chiar nu cred că slujește sufletului uman și trupului. Deci, e foarte important rezultatul. Ce se întâmplă în urma faptului de a asculta un anumit fel de muzică? De aceea, personal, încerc să ascult muzică cu mesaj creștin, o muzică frumoasă care îmi liniștește viața, inima, mă face să gândesc, nu mă îngustează. În același timp, vreau să nu prea amestec genurile, în sensul că foarte multe melodii creștine astăzi sunt un fel de solo de ritm cu acompaniament de voce. Nu prea îmi plac aceste struțocămile de genul omule, nu întâmplarea te-a făcut să vii pe lume, asta numai bunul Dumnezeu. Nu prea îmi plac astfel de chestii pentru că mă fac să dau cu capul în toate punctele cardinale și chiar cred că nu mă aranjează. Am văzut foarte mulți tineri care ascultă muzică în urma căreia le vine să se sinucide, să-și taie venele, chestii de genul ăsta, să se drogheze. Aveți grijă ce muzică ascultați pentru că formează. Muzica este formatoare.
De la muzică trecem la mâncare. În 1 Timotei, capitolul 4, de la 1 la 5, sunt câteva versete care vorbesc despre aceasta. În versetul 3, întrebarea este abținerea de la unele mâncăruri. În versetul 4, despre orice lucru pe care l-a dat Dumnezeu este bun. Iar în versetul 5, fiindcă este sfânt. Întrebarea este dacă legea ceremonială s-a desființat. Corect. Legea sanitară, conform acestor versete, mai este valabilă? De ce?
Pagina 1166, 1 Timotei, capitolul 4. Spune cuvântul Dumnezeu la versetul 1 astfel. Și recomand, ori de câte ori citim un pasaj, vrem să înțelegem în profunzime un text, să nu citim doar o frântură de text, să citim textul întregului context. Dar Duhul spune lămurit că în vremele din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de învățăturile demonilor, de duhuri înșelătoare, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumiri de cei ce cred și cunosc adevărul. Și ascultați versetul 4. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Prietenul nostru face o afirmație. Legea ceremonială s-a desființat corect. Nu prea e corect. Această lege nu s-a desființat. Ea doar s-a transferat în ceruri. Dacă în vechime oamenii aduceau cu sânge de țap și de viței păcatele lor înaintea marelui preot, care se ruga lui Dumnezeu pentru ei. Și în ziua ispășirii se ruga în primul rând pentru păcatele sale, iar apoi pentru păcatele norodului. Noi astăzi suntem mântuiți tot printr-o lege a ceremoniilor, printr-o jertfă care nu mai este cu țap și cu viței, ci este jertfa mielului Dumnezeu, fără pată și fără cusur, care este Domnul Iisus Hristos. Astăzi noi venim înaintea Lui cu păcatele noastre, El cu sângele Său ne iartă și El este marele preot care nu mai trebuie să-și ceară iertare pentru păcatele sale, ci mijlocește direct înaintea Lui Dumnezeu. Deci faptul că legea aceasta ceremonială s-a desființat, nu sunt de acord cu această afirmație. În al doilea rând, trebuie să știm exact ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 4. Orice făptură a lui Dumnezeu este bună. Nimic nu este de lepădat. Au zis cu ce condiție? Dacă se ia cu mulțumiri. Și acum pun întrebarea. Pentru ce fel de mâncare poți să mulțumești lui Dumnezeu? Versetul 5. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Nu spune sau prin cuvântul lui Dumnezeu sau prin rugăciune. O simplă rugăciune nu poate sfinți o mâncare pe care cuvântul lui Dumnezeu n-a sfințit-o. Este vorba despre o sfințire atât prin cuvântul lui Dumnezeu cât și prin rugăciune. Și în acest context, dacă poți să mulțumești pentru o anumită mâncare sfințită prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune, orice făptură a lui Dumnezeu este bună. Sper că înțelegeți lucrul acesta. Sper că nu pricepeți faptul că Dumnezeu prin acest text aprobă canibalismul. Fratele Dănuț este și el o făptură a lui Dumnezeu. Și dacă el este bun, îl putem lua cu mulțumiri de seară la cină. Nu vă gândiți la treaba asta, nu-i așa? Adică Biblia nu vorbește ca să ne încurajeze să facem gesturi necugetate, să mâncăm pe semenii noștri, pentru că și ei sunt făpturile lui Dumnezeu. Dar noi nu putem consuma decât alimentele pentru care putem mulțumi și nu putem mulțumi decât pentru alimentele care sunt sfințite prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. O simplă rugăciune, încă o dată, nu poate sfinți o mâncare pe care cuvântul lui Dumnezeu n-a sfințit-o.
Un alt vizitator adresează următoarea întrebare. Este normal să simțim prezența unei persoane dragi care a murit de curând? Dați texte biblice, spune el.
E adevărat că situația este destul de delicată atunci când moartea răpește în mod neașteptat pe cineva drag. Este numai normal ca să simți o bună bucată de vreme influența acelei persoane și parcă să te simți în preajma ei, în prezența ei. Este numai normal, se rupe ceva din tine. Odată cu el, parcă pleacă și o mare parte din sufletul tău. Dincolo de aceasta însă, dincolo de aceste trăiri emoționale, din punct de vedere real, dacă excludem emoțiile, cuvântul lui Dumnezeu este foarte tranșant în această problemă, și anume, veniți să deschideți împreună cu mine Biblia, pentru că ni s-au cerut texte biblice, în Iov capitolul 17, versetul 13, pagina 534. Spune cuvântul Dumnezeu aici, așa. Când locuința morților o aștept ca locuință, când în întuneric îmi voi înălța culcușul, când strig gropii, tu ești tatăl meu și viermilor, voi sunteți mama și sora mea, unde mai este atunci nădejdea mea? Și cine mai poate vedea nădejdea mea? Ea se va pogorî cu mine la porțile locuinței morților când vom merge împreună să ne odihnim în țărână. Biblia vorbește foarte clar că atunci când omul moare, merge și se odihnește în țărână. Să citim ce spun psalmii. Dăm câteva pagini în dreapta Bibliei la psalmul capitolul 6, versetul 5, pagina 556. Psalmul 6 cu versetul 5 spune astfel. Căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine și cine te va lăuda în locuința morților? Cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Dumnezeu. Mai mult decât atât, deschideți împreună cu mine în Psalmul 30 cu versetul 9. Ce vei câștiga dacă îmi verzi sângele și mă pogori în groapă? Poate să te laude țărâna, poate ea să vestească credincioșia ta. Să citim și Psalmul 115. Este un psalm care vorbește, printre altele, despre ce se întâmplă în locuința morților. Psalmul 115, pagina 622, versetul 17. Cuvântul Dumnezeu este foarte clar, deși oamenii au inventat de-a lungul vremii o idee și vorbim despre ea imediat. Nu morții laudă pe Domnul, nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii, ci noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac, lăudați pe Domnul. În momentul în care omul moare, el intră în odihna lui Dumnezeu. Stare de conștiență în moarte. Cuvântul Dumnezeu spune că nu există. Nu morții laudă pe Domnul. Am participat la multe mormântări în care slujitorii lui Dumnezeu spuneau: acum cel care a plecat dintre noi este cu un cor de îngeri, ne cântă cântări sau dă slavă Domnului. Este o întreagă America care crede că atunci când moare omul se duce în rai sau se duce în iad. Și România a preluat aceste idei, care sunt idei precreștine, din daci și din geți și din tot felul de teorii, dar nu au legătură cu Sfânta Scriptură. Chiar și când este vorba despre moartea unui credincios, ascultați ce spune, spre exemplu, Sfântul Apostol Pavel, și este ultimul text pe care îl citesc în contextul acesta, și mai avem o întrebare care sună la fel, peste care trecem, în 2 Timotei, capitolul 4, pagina 1171 a Bibliei. E vorba despre demersul unui om care a trăit toată viața lui în credincioșie și în ascultare de Dumnezeu. Ascultați ce spune el în ultima epistolă pe care o scrie aflat în viață. Capitolul 4, versetul 6, înainte. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. El simțea că vine în curând moartea. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Și ascultați acum. Pe care mi-o va da în ziua aceea. Care zi? Când voi muri? Nu, în ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Când Domnul Hristos, așa cum spune crezul creștin, iarăși va să vie cu mărie și slavă ca să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Când Domnul Hristos se va întoarce, El va da răsplătirea celor buni și celor răi. Până atunci însă, aceste teorii cum că mortul se întoarce și scârție dulapurile și se mișcă cărțile în bibliotecă, vreau să spun că pot să fie fenomene reale, însă nu realizate de cel care a plecat dintre noi. Există altcineva care exploatează această idee a nemuririi naturale a sufletului. Există cineva care, dacă vreți, vine și cântă la ușa casei, treiezi, cucuieți, ușa mamii descuieți. Și când iezii deschid ușa și dacă intră în comuniune cu acest glas, știți ce se întâmplă? Este o variantă tragică. În spatele ușii nu este cel drag al nostru pe care l-am pierdut, ci este altcineva. Cine este? Lupul, vrăjmașul, satana, care știe și exploatează această despărțire atât de sensibilă în viața noastră. De aceea, răspunsul meu este acesta. E normal să simți prezența unui drag pe care l-ai pierdut, pentru că influența lui rămâne, obiectele lui, parcă simți că e acolo cu tine. Însă, aceste idei hollywoodiene de genul P.S. I love you, și știți despre ce vorbesc, a murit și atunci el trimite tot felul de mesaje și parcă e cu mine și parcă mă ajută și parcă e aici. Aceste chestiuni au valoare sentimentală, însă nu valoare reală.